Halldór Arnar sem var formaður blindrafélagsins hríð og svo framkvæmdastjóri var mikilvirkur í félaginu þegar hann gekk til liðs við það líklega 1973-1974 og eftir að misti sjónina alveg þá fór hann til endurhæfingar í Torki í Bretlandi þangað sem nokkur aðrir fóru. Það voru Arnþór Helgason, Ásrún Hauksdóttir, Brynja Arthursdóttir og Ragnar R. Magnússon og hugsanlega einhverjir fleiri. En þegar Halldór kom úr endurhæfingunni þá hóf hann störf hjá Öryrkjabandalagi Íslands sem lögfræðilegur ráðgjafi enda menntaður lögfræðingur fyrir borgarfógeti og hann hafði aðstöðu í tollstöðvarhúsinu við Tryggvagötu og ég man alltaf símann hjá honum Halldóri 264-05 var á skrifstofunni það því reykt að hringja þanga núna. En Sveinn Ástjason fann í apríl 1977 viðtal við Halldór Arnar.
Í Vísi annan apríl er stutt viðtal við Halldór Arnar og ég ætla að lesa það hérna með bestu kveðjum til Halldórs. En það er rétt að skjóta því hér að á páskadag verður endurtekið útvarpsviðtal eða viðtal það sem Gísli Helgason hafði við Halldór fyrir nokkru. Yfirsögnu viðtalsins er þannig: notar segulband í staðin fyrir blað og blýjant. Og með viðtalinu hylgir 3 dálka mynd af Halldóri við skrifborðið þar sem eru kassötu tæki og blindra ritvél og svo framvegis. Ég hef hengið nokkuð á málum til úrlausnar síðan skrifstofan var opnuð, sagði Halldór S. Rafnar lögfræðingur hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Þetta eru helst fjárhagsmál, fólk hefur áhyggjur á gömlum sköttum, er óörugt með eftirlaunin sín og fleira þess áttar. Halldór hvað Öryrkjabandalagið hafi lengi haft áhuga á að skapa einhvers konar lögfræðilega þjónustu fyrir öryrkja. Halldór misti sjónina fyrir 3 árum og sáu menn sér leika á borði og réðu hann til starfa fyrir bandalagið. Ráðleggingar og smærri fyrirgreiðslur eru veittar ókeypis. Hér vantar nú einhverja setningu í um að ef málarekstur fyrir falla fólk sé að ræða en hann er að sjálfsögðu ekki ókeypis. Síðan er fyrirhugaðar lögfræði skrifstofan flytist í Hátún 10. Sími skrifstofunar er 264-05. Öryrkjar eiga oft talsvert erfitt með að leita til annar eftir hjálp. Hvort sem það er af hlédrægni eða öðru, þá virðist sem veitast auðveldara að leita til annar öryrkja. Þar sem ég er blindur, finnst öryrkjum að þessi að leita til mann sem stendur líkt á og fyrir þeim sjálfum. Þegar ákveðið var að hefja þessa starfsemi, var jafnframt ákveðið að veita öldruðu fólki færa á þessari þjónustu þar sem margt gamalt fólk er á nokkru leiti öryrkjar. Það eru ekki hálögfræðilegu mál eingöngu sem koma til minna kasta hér. Margir virðast verið hálgerðum vandræðum með að vita hvert er eigi að snúa sér með þinn margvíslegustu mál. Þess vegna er hluti af starfi mínu hér að benda fólki á það hvert sé heppilegast fyrir það að snúa sér. Þessar ráðleggingar veit ég bæði á skrifstofunni og svo er mjög algengt að fólk snúi sér til mín gegnum símann. Halldór getur vitaskuld ekki skrifað niður upplýsingar þau mál sem til hans koma. Þess í stað notar hann blindraritvél til að taka niður minnisatriði sem verða að vera nákvæm, svo sem nafn, heimilisfang og númer. Að öðru leyti styðst hann aðalega við segulbönd. Hann ber alltaf á sér lítil kassettutæki sem að segist hafa í brjóstvasanum í staðinn fyrir minnisblokk og blýjant. Svo hef ég hérna mitt Watergate-tæki, segir Halldór og tímir. Það er starra kassettutæki sem ég get sett í samband við símann svo ég geti haft þar minnisatriðin. Ég vinn yfirleitt allt á kassettur. Þegar málinu lokið er það síðan þurrkað út og kassettan notuð aftur. Skrifstofan er opin milli 10 og 12 á morgnana. Síðan vinn ég úr málunum eftir hádegi. Menn geta panta tíma hjá mér á þeim tíma ef þeim henda það betur en morgun tíminn. Hins vegar þarf ég á þessum tíma að halda fyrir verkefni sem ég þarf næði við. Þar sem ég er einn á skrifstofunni þarf ég að vélrita sjálfu bréf og annað sem til þarf. Það gengur sæmilega vel þegar ég hef algert næði, en sé ég trublar í miðju kafi, veit ég ekki hvar ég er staddur þar sem ég get ekki lesið vélritun. Þegar komin er reynsla á þessa starfsemi, kemur í ljós hvort grundvöllur er fyrir öðrum starfskrafti á skrifstofuna. Þangað til býð ég hina og þessa að lesa vélritun eftir mig, annars gætu menn haldið að bréfið var á kínversku, sagði Haldur Rafnar á lokum.